Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почитувани слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Маја Талевска. Во Австралија, викендот што следува ќе биде возбудлив за љубителите на два македонски фудбалски клубови. Тоа е Рокдел Илинден и Вулугонг Юнайтед. Утре, Рокдел Илинден ќе игра во големото финале со Апија Тајгерс, а во недела, Вулугонг Юнайтед против Конистон ќе бара шанса за пласман во големото финале во Илавара премиер лигата. По тој повод, Васе Коцев разговара со клубските представници Луи Велески од Рокдел Илинден и Петар Вртковски од Вулугонг Юнайтед. Да чуеме.
Низ фудбалските лиги во Австралија порека привршуваат фудбалските надпревари, се играат последните финални серии. Па така во Националната премиер лига на Викторија овој викенд се игра големото финале, а во големото финале ќе играат Хајделберг Юнайтед и Денденонг Сити. Да подсетиме, Денденонг Сити го совлада Авондел со 1:0, додека Хајделберг Юнайтед го совлада Престон Лајонс, односно Престон Македонија со 2:1. Само да подсетиме дека во Националната премиер лига на Викторија, Алтона Меджик остана во лигата во свој 10-то место со 27 бодови. Во втората премиер лига на Викторија, Джелонг Македонија испадна, беше предпоследен на 13-то место со 26 бода и до година ќе игра во првата државна лига Северозападна група, а таму пак има три клуба од македонската зеница. Покрај Джелонг Македонија, тука е Сидна Македонија, кој веќе неколку сезони игра во првата државна Лига Северозападна група, година го освои третото место со 43 бода, за два помалку од лидерот Килов Парк, и не успеа да се пласира во викториската премиер втора лига. Во првата државна Лига Северозападна група ќе биде и екипата на Лалор Слога Юнайтед, која убедливо го освои првото место во втората државна Лига Северозападна група. Значи, ќе има три представника во првата државна Лига до година. Екипата на Бродмедоу Меджик е шампион во северниот регион на Нов Јужен Велс. Во големото финале минатиот викенд го совлада Ламтон Джафас со 2:0. Бродмедоу Меджик исто така ќе игра и во Австралијан Чемпионшип, се наоѓа во група со Саут Мелбурн и Сиднеј Олимпик, и љубителите на фудбал од Мелбурн ќе имаат можност да го видат. Само да подсетиме дека и Стирлинг Македонија го освои купот во Западна Австралија. А пред освојување трофеј се и екипите на Рокдел Илинден во Националната премиер лига на Нов Јужен Велс и Вулунгонг Юнайтед во Илавара премиер лигата. Рокдел во сабота 13 септември со почеток од 6 часот попладне во големото финале игра против Апија Тајгерс, додека Вулунгонг Юнайтед за влез во големото финале ќе игра во полуфиналето против Конистон. Средбата се игра во недела, 14 септември, со почеток од 3 часот и 30 минути. Токму по тој повод, пред овие два важни надпревари на Рокдел Илинден и Вулунгонг Юнайтед, денес разговаравме со луѓето од Рокдел Илинден, односно со господинот Луи Белески и со господинот Петце Вртковски од Вулунгонг Юнайтед. Па предлагам да го слушнеме овој разговор во продолжение за нивните амбиции, за нивните шанси во големото финале, односно во полуфиналниот натпревар за пласман во големото финале на Вулунгонг Юнайтед. Господине Белески, дали во Рокдел Илинден се е подготвено за големото финале?
Апсолутно. Најпрво, добро утро до вас, Васе, и добро утро до Петце во Вулунгонг. Ние апсолутно, да кажем право, од крајот на утакмицата минатата недела со Спирит, уште од вечерта почнавме да планираме за овај викенд. Кај да почнем, има епте многу работи што се во игра. Например, се справаме за сабота, имаме организиран автобус директно од спортскиот центар Илинден до стадионот Джубили. Јако е само 1 километар, ако направивме то поради, имаме многу любители што сака да дојдат во спортскиот центар и да се напијат, да касат нешто пред утакмицата, и автобусот да ги носи. Се враќа назад и ги носи луѓето нон-стоп од 2 сато до почетокот од такмицата.
Да, само да не ја ми дека противник е екипата на Апија, над преворот си игра во 6 часот попладне.
Да, 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 да. Противникот е, е Апија, утакмицата е закажена за во 6 часот, се ако оди се во ред, ако нема продолжение на утакмиците пред тоа, во 6 часот ќе биде утакмицата. Васе, како што реков, сите тие работи се на, на место, еве екипата вечера му е последен тренинг, што ќе имат и првите 11 ќе се знаат вечерва.
Благодарам за овој дел, ќе се натием повторно на Рокдел Илинден. Да го запрашаме господинот Вртковски, ве очекува тежок надпревар за место во финалето, противник екипата на Конистон. Господин Вртковски, како стојат работите со Вулонгонг Юнайтед? Екипата подготвена?
Здраво Васе и фала за времето што го одредим да, да кажеме неколку збора за фудбало. Поздрав до пријатело Луи од Рокдел и му честитам голем успех во сабота да го, да го добијат финалето, значи од цела екипа наша од Вулонгонг, и честитаме да го добиете купот во сабота навечер. Нашата екипа еве ова година завршиме на прво место. И за жал нек ни во првото финал, а полефинале изгубиме против екипата на Олимпик, но имаме втора шанса, значи ова недела играме против екипата на Конистон, та утакмица закажена во 3:30, а после пладне во Джајджа и Келли Парк, тоа е на домашен терен на, на Конистон, кој добива ќе влезе во финалето, кој губи за ова година, тоа е тоа.
Само ве запрашам како стојат и работите со младите екипи до вториот тим, третиот тим, бидејќи да, забележав дека и тие беа во финалните серии.
Да, да, Васе. Значи, ова, ова година нашиот клуб имаше голем, голем успех испод 18 години на прво место и исто го добија финалето, испод 20 години и така на прво место и тие се во финалето, во идната недела ќе биде финалето на, во Уин Стадиум. Значи, за клубо наш голем, голем успех, се надаваме дека и првата екипа ова недела ќе добија и ќе се пласират пак во финалето во идната недела, ќе биде на Уин Стадиум во Вулонгонг.
Да, а би го запрашал сега и господинот Луи Белески, морам да кажам, жалам што него својо на премиершип и да учествуваат во Австралијан Чемпионшип, ке игра против Престо Македонија овде во Мелбурн и Авондел, ке има два пати гостување, но што е тука е. Сега шансите за големото финале, господине Белески, сабота попладне, ќе се радуваме на шампионскиот пехар.
Сасо господ напред се надаваме колко секој еден. Прво да за пет се честитам на многува резултати и цел клуб за, за тоа, ќе се одлични резултати. Ние еве, со првата екипа сме во, во, во финалето и можем да спомнеме ка и младите наши што се Youth League од 13 до 18 години добивме промоција во првата лига во Нов Ишел. Значи тоа е успех што направивме. За жал вторите наши немај успех, исто како што имаја добар успех во Вулонго и другите клубови, но тоа е тоа. Види, Васе,
да?
Има скоро 9 недели, резултатите наши не беа баш кај што треба да бидат. Не го клајме прсто на што е проблемо, што...
Добро, спорт е тоа, се случува, да.
Ама се случуваат работи, не е дека имавме проблема или турбуленција со тренерот и играчите, но имаше неколку работи што се во екипата играчи што мислам беа ефектирани поради ке забидват од фудбалскиот клуб Лидвен, ке одат во други клубови. И тоа малце не беше чисто ногу, многу играчи не знаја кој ќе седи, кој ќе замени. И тоа, мислам, не баш, не беше вака во играта во срцето не му беше...
Да, сепак се создава тоа нервоза, да, неизвестност, да, и резултатите се во втор план. Меѓутоа, забележав дека ни стие квалификацијски надпревари во финалната серија, дека атмосферата повторно се враќа и повторно е оној Рокдел Илинден кој ја започна сезоната и кој до 5-6 кола до крајот на правенството беше убедливо на првото место. Го имат и најдобриот стрелец, Алеко Рошевски. Се надавам дека во финалето ќе дадат се од себе и ќе победат. Да.
Е, ми са нормал, затоа се таму, затоа се платени, затоа еве со години тука и затоа му даваме ние таа инфраструктура, сите работи за да бидат таму. Види, Васе, е кратка работа. А ние кој клуб, исто како Волунго и Престори, се с други клубови, ние сме администратори, кај што гледаме најдобар интерес за клубот и за македонската заедница што го репрезентираме. Ние во Сидни, ПЦ во Волунго и така натаму. Играчите даваме се што може од нашата страна за да бидат во најдобрата позиција што може да бидат за нивниот успех, за успех за клубот, за нивните фамилии и за љубителите на фудбалот. Еве са таа прилика, што тоа што речете, последни пет недели малце иди како што треба да иди за нас, како што реков, не беа најдобри пред тоа, но сега е, мислам, на крајот на сезоната повеќе резултати. За жал, не добивме доволно бодови за да влеземе во Champions League, се сложил, ке беше убод, два пати ке дојдете во Мелбурн со Евендал и со Престон. Но сега има друга прилика за година. Најважно е за нас утре вечер резултатот да
бидеме дели...
исто и за ПЦ.
Да,
се гледа
да.
Кој е резултатот од ова недела, па после ќе мислиме за другите.
Е, како што се дели, крајот го краси делото.
Да.
Тоа
да,
тоа да. Ќе биде најдобар можен начин да се заврши сезоната со уште две шампионски титули кај клубовите од македонската Зеница. Само да повторам, тоа се Рокдел Илинден и Волунгонг Юнайтед, а на линија ги имавме господинот Луи Белевски од фудбалскиот клуб Рокдел Илинден и господинот Пеце Вртковски од фудбалскиот клуб Волунгонг Юнайтед. Господа, ви благодарам што одвоивте време за СБС Радио, програмата на македонски јазик, и ви посакувам успех на вашите клубови во престојните надпревари.
Фала вас се, фала за времето и пак да честитам на Рокдел, да го дојде клубот, јас таму ќе бидам на таа утакмица и се надевам дека Рокдел ќе биде победник и заслужува да добие тута титулу.
Фала многу, Пеце, се убавите скоро и се гледам утре вечер. Поздрав до сите вас во Волунго, поздрав до цела македонска заедница во Австралија и поздрав до вас за се.
Добро, ви благодарам и се надевам дека во понеделник во нашите вести ќе информираме дека Рокдел Илинден е шампион во Премиер Лигата на Нов Јужен Велс, а Волунгонг Јунајтед ќе се пласира во големото финале.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.